Þetta er að veita andsvar ræðu. Ráðherra og veitir nú andsvar Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, já þetta er góð spurning hjá háttvirtum þingmanni. Mat okkar er það að löggildingin snúist ekki síður atvinnumarkaðinn en menntakerfið og þar að leiðandi sé það eðlilegt að þau ráðuneyti sem fari með eftirlit til að mynda í tilviki velferðarráðuneytisins með starfi viðkomandi heilbrigðisstarfsmanna að þar fari þá fram löggildingin og leið eftirlit með því að þær stofnanir til að mynda sem starfi þeim geira séu að það starfi starfsmenn með löggilt réttindi. Sama á raun og veru við innaðarmennina. Þá hefur hugsunin verið svo að þetta sé fremur hluti af starfsumhverfi en menntaumhverfi. En þetta er eðlileg spurning sem háttvirtur þingmaður varpar hér fram og ég legg nú bara til að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd skoði þetta mál því í sjálfu sér er það alltaf matsatriði hvoru megin löggildingin á að liggja en það sem mér finnst í öllu falli mikilvægt að eftirlit sé á hendi þeirra ráðuneyta sem fara með starfsumhverfið. Að það geti ekki verið á hendi mennta- og menningamálaráðuneytis.
Og svarar ansvar